parks ir vairāk kā 180 gadus sens, un šobrīd balstoties uz vēsturisko tā veidolu, ko veidojas daļdārznieks Vāgners, ir atjaunoti visi šie parka stādījumi ar bagātīgiem rožu un hortenziju un daudz 10 000 citu augu stādījumu. Šobrīd ir pats košākais rožu ziedēšanas laiks, un pēc tam sāksies lielā hortenziju ziedēšana. Ir iestādīts vairāk nekā 5 500 hortenzijas, kas arī uz rudens pusi ļoti, ļoti košu stādījumus veido. Mēs tikko saņēmām arī Eiropas dārzu valdu startotisku atzinību, ko starp citu saņēma arī Rundāles pils parks pirms pāris gadiem.